راديو دمس أمريكا يو بعسران كلتان بعسران حموشتان متر باند ساتلايت دي او عسران أربعتان بإنترنتين فيسبوكن كابسونيك ساب عربي كل شعمشت كاب ساعة أربعتك ساب أربعتان فرقان ويدما كاب ساعة عصرتك ساب عصرتان فرقان كابتكا واشنطن دي سي بغاتتا زمحالات في مدى وقوان قواتك رينيا حزي جميلو كما يتمسيو زي خبركم سمعتي نايلوم مع أنت سولوس عسران سلستن تكمتي كلتشن عصر تربعة عامة مرات وي كلتحدار كلتشن عسران حادن مداب زتا أنا قدركم قبرة قبرة مدنية زينا بمقدام ناي أمريكا فلويلو أخكرنا أفريكا أمباسادر جيفري فيلتمان زهو مقلسي كمون كنتات لوت أير بحبرات من قستات أخيبا زملكات أبصاباتها كتاتينا كنا أقربالكمينا مدب أميركانا ون حزنا لنا كل مساناس نحفة لما قن زينا حزن له بترسل تانيو
كم يمسخم كبرات على تاو زينا النهو ሀይለታት ትግራይ ወሰንቲ ቦታታት ይቆጻጸሩ አብዘለውሉን አዲስ አበባ ገጽ ምግስጋስ አብዘስገሉዋን መንግስት ኢትዮጵያ ለም ሶሉስ አዋጅ ህጹጽዋን አውጆ መንግስታው ማዕከና ዘና ፋና አብዘርጎ ሀብሬታ እዝ አዋጅ ዝተቃለህ ቀደማ ሚኒስትር አብይ አህመድ ዘጋታት ብረታል ኢሎም አንጻር እቶም አሸበርት ኢሎም ዝጽውዑዎም ሀይለታት ነፍሶም ከከላፈሉ ድህር መንጋሮም ክልተ ማዕልታት ደንግዩ እዩ بمسارت حابري تاقر قلوز زينا رويترس دمام برات زلوام نبرتا عديس ابابا نكمزقابون نفسهم نمكلغال كقرابون بسابة سلطان دومي سولوس ممرح يوريد اللوم اللو اتيوبيا كمزيز مسلنا هسوس وان زعواجت عبلكاتي تكلتشن عصر شمونتن عما تمرت كدمي قدما مستر ابي احمد ناف سلطان ممسومي نيرو ابتوان ساعت حلافون تاوجو نيرو أقر قلو زينا رويترس كم زمال كتو ممحدار كتما دي ساببا نام ممبري آبايتي النازورة زيقاتات آسوارم كمزقون بخباب يوم كترنافون ممرحي آوريد اللوغ كما قلصت ممحدار أب اوان فتشا أشقرت نزبالوم كم زأسرون آمال كتو بمسارت زاز ممحدار عديس آبابا برزلوم بعالتم كباب يوم نمكل غال أبزقبر مدلوات كسلفو عقم زيبالوم انتوهينم دما براتهم نمانقستي كاركبو مهسانتا غريب الله معلو عالم لخاوي تقبالنات نزل لهم سبعو مسالات قهيسا زي تبهالات اتيوبيا كاب تتكا منت كارس الناسا ناب اداقاتات يونايتر سس ويكع اقوى كم زي تأقدت زي مسالنا زين حبيرو برزيدنت امريكا جو بايدن لو مسولوس ناب بايتو هاقرم ابزل اهو دبدابي نسالس تهاقرات تهت سهارا افريكا مالت اتيوبيا مالين جينين كاب سمم نعبيتن ادلاتن افريكا ويكع اقوى كم زي سرزو افليتهم برزيدنت بايدن امال اختم زن سالس تهاقرات بزقابرو تحسد سبع ومسالات نتسمم معزف الرسب مخانو كاب تعدلات كالي ون كم زي وصنو غالي صوم نيتيوبيا كابتو عالكت واتسزا قددا باتزفت سمزولو كبيت حسات سباو مسالات كون كلو نجيني دمانا وكواماو منغستين مستقار زتر آيات سعرن تباقسون سلازيلا مالي ون بتمساسالي دهر علوا منغستين افهزاو منغستين مستقار بزعبا زلو حقوافيو بمسارات صحب پرزيدنت بايدن اتون پرزيدنت وسيخو منغستو مسالستين هاقرات سلاماوي سققرن زحاشة دهنتن سمدو كقبر دايسن حمبر زاقيد وسيد كم زي ترخبو عمل كيتوم سلازي كايولو اتون پرزيدنت اتيوبيا جينن مالين باقوزا صرا اوروب اويان كابحتي تر جميرن تربحتي اقوى كم زي هنا من الوقت كيدي ممحياش مزار ادما داقم كسم برا زغلا انتوينن ككتاتلو مخانوم عمل كيتوم يونايتد ستيتس نيتيوبيا حدا مليون 555 كلتن شحن 500 تيس عن كتابة صار كوفيد 10 تشعت كم زلقتت امباسي يونايتد ستيتس اب اديس ابابا فليتو امريكا نيتيوبيا ازوم كتابتا زلقتت ولا حانتي بوليتيكا ومتسسار كيمبرت هيوت سب نمتحن كابزلوا تقداس نترح خمز هنون اتمقلت ستقيس الله بمسارات مجلس يونايتد ستيتس امريكا كاب حمله ننز ابزلوغزي نيتيوبيا استات 4 مليون كتابه كوفيد 10 تشعت كم لغزت افليت لو زد حرو ايلكس كتابه صار كوفيد 10 تشعت يونايتد ستيتس ان حنت هاجر كاب زهبتو اتي زبزح كتابه كم زونه نمفلات تخايل الله ኣብዞዋ ቦሮና ኢትዮጵያ ንዝተኸሰተ ሓደጋ ደርቂ ጉድኣቱ ንምቕልባስ ዝሕግዝ 5 ሚልዮን ቅርሺ ከም ዝተኣከበ ወደብቲ ሓደ ተበግሶ ገሊፆም። ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝተበገሱ መናእሰይ ንቪኦኤ ከም ዝገለፅዎ ነቲ ዝተኣከበ ገንዘብ ናብ ግዳያት የባፅሕዎ ከምዝጀመር እውን ጃታን ቦንያ ገሊፁ ኣሎ። ጃታኒ ወሲኹ እቲ ዛጊድ ዝተኣከበ ገንዘብ ዝናቕ ኣይኮነን እንተኾነ ተወሳኺ ረድኤት የድሊ እዩ ከም ዝበለ ገልቦ ዳዊት ዝለኣኹ ሪፖርት ጠቂሶ ኣሎ። ንዓመታት ዝዘለቐ ሕማቅ ኩነታት ኣየር ዝጠንቁ ኣብ ዓለም ዝተኸሰተ ፈላማይ ጥሜት ኣብ ማዳጋስካር ንኣሽሓት ሰባት ከም ዘጥቀዖም ፕሮግራም መግቢ ዓለም ኣፍሊጡ። ንሓሙሽተ ዓመታት ዝዘለቐ ደርቂ ምስ ሑፃ ዝሓወሰ ህቡብላስ ሳይክሎን ተባሂሉ ዝፅዋዕ ሓደጋ ኩነታት ኣየር ከምኡ እውን ወራራን በጣን ይጋድድ ዘሎ ኩነተ ፀጥታ ተደማሚሮም ንህዝብታት ናብ ጥሜት ከም ዘብቅዖም እቲ ዜና ይሕብር። ብሰንኪ ዞም ዝተጠቕሱ ጸገማትን ድምር ውፅኢት ደርቅን ኣስታት 1.3 ሚልዮን ማዳጋስካራውያን ብከቢድ ጥሜት ይሳቀዩ ኣለው። ዳይረክተር ፕሮግራም መግቢ ዓለም ኣቡይኖ ማንጎኒ ኣስታት 30,000 ህዝቢ ማዳጋስካር ብጥሜት ይሳቀይ ኣለው ኢሎም። ማንጎኒ ወሲኾም ኣማይታ ሸሓት ሰባት ዝብላዕ እኽሊ የብሎምን ንዘርኢ ዝጥቀምሉ እኽሊ እውን ጸንቂቖም እዮም። ገለ ሰባት ንምንባር ኢሎም ግላዕ በለስ ሓሳኹን ኣንበጣን መብላዕ ጀሚሮም እዮም። ካልኦት ድማ ማይ ንምዕዳግ ኢሎም ካብ 34 ኪሎ ሜትር ርሕቐት ይጓዓዙ ኣለው ይብሉ። ፕሮግራም መግቢ ዓለም ንግዳድ ደርቅን ጥሜትን ማዳጋስካራውያን ንምሕጋዝ ሓገዛት ኣብ ምትእኽኻብን ኣብ ምዕዳልን ከም ዝርከቡ እውን ጠቂሶም። ኣብ ሶማልያ ንዝተሰውረት ኣባል ክፍሊ ስለያ ዝነበረት ኤክራን ተህሊል ፈራህ ኩነታታ ንምፅራይ ዝተጀመረ መስርሕ ከም ዝተኣጓጎለ ሓደ ኣባል ቤት ምኽርን መንግስታዊ ሰበስልጣንን ገሊፆም። ብመሰረት ሰበስልጣን ፍትሕን ስለያን ሶማልያ ኣብ ክፍሊ ስለያ ዝሰርሑ ሰበስልጣን ካብ መንግስታዊ ማሕውራት ወፃኢነት መስርሕ መፃረይ ክቕፅለሉ ኣይፍቀድን ከም ዝበልዎም ሓቢሮም። ብዘይካዚ ንምክትታል ፍጻመታት ዝተፃወዱ ቪድዮ ካሜራታት ክትርኡ ኣይትኽእሉን ከም ዝበልዎም እውን እቲ ዜና ይሕብር። ክፍሊ ሃገራዊ ስለያ ሶማልያ ባዕለ እየ ዘፃርዮ ከም ዝበለ እውን ዝመፀና ዜና ጠቂሱ። ኣብ መወዳእታ ናይጀርያ ኣብ ሌጎስ ናይጀርያ 21 ደርቢ ዘሎ ህንፃ ፈሪሱ ብውሑድ 3 ሰባት ከም ዝሞቱን ብዙሓት ድማ ሃልዋቶም ከም ዝጠፍአን ዝመፀና ዜና ኣፍሊጡ። ኮሚሽነር ፖሊስ ሌጎስ ሓኪም ኦዱሞሱ ሞት እቶም 3 ሰባት ኣረጋጊፆም ትማል ምሸት ዝተወሰኑ ሰባት ካብቲ ዝፈረሰ ህንፃ ከም ዝድሓን እውን ገሊፆም። ገለ ሰበስልጣን ናይጀርያ ብዝተቆጥዑ ዜጋታት መጥቃዕቲ ኣጓኒፍዎም እዩ። ጠንቂ ምፍራስ እቲ ህንፃ ግና ንፁር ኣይኮነን ዘሎ። ኣብ ሌጎስ ምፍራስ ኣባይቲ ህንፃታት ኣዘውቲሮም ዘጋጥሙ ሓደጋታት ከም ዝኾኑ እውን ዝመፀና ዜና ሓቢሩ። ዜና ተፈፂሙ።
ነመስግን በትረን ዜና እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣማስዩ ካብ ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ዝወፀ መልእኽቲ ክነቕርበልኩም። ውሕስነት ፀጥታ ኢትዮጵያ በብእዋኑ እናኸፈ ይኸይድ ብምህላው ዝተሻቀለ ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ንዜጋታቱ መልእኽቲ ሕሊፉ ኣሎ። ምግላፂ ኤምባሲ ኣሜሪካ ከም ዝነፀሮ ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝእቱ ሓደ ዓብዪ መንገዲ ብምዕፃው ንምንቅስቃስ ኣዝዩ ሓፃር ኮይኑ ኣሎ። እቲ መግለፂ ወሲኹ እውን ንሰራሕተኛታት እቲ ኤምባሲ ካብ ኣዲስ ኣበባ ወፃኢ ከይንቀሳቐሱ ከም ዝተደረቱ ኣመልኪቱ ኣሎ። ናብ ኢትዮጵያ ክጓዓዙ ንዝመደቡ ዜጋታት ኣሜሪካ ዳግም ክሓስብሉ ዘዘኻኸረ እቲ መግለፂ ነቶም ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዘለዉ ዜጋታት ኣሜሪካ እውን ካብቲ ሃገር ንምውፃእ ዘድሊ ምቅርራብ ክገብሩ ኣሚቱ። ንድሕንነት ዜጋታቱ ኢሉ እውን ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዝርከቡ ዜጋታት ኣሜሪካ ህልውንኦም ከመዝግቡ ኣዘኻኽሪሎ ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ። ክንሓልፍ ናብ ናይ ሎማዓንቲ ፈላማይ ፀብጻብ ፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካ ንቀርኒ ኣፍሪካ ጀፍሪ ፈልትማን ሎሚ ንግሆ ብሰዓታት ዋሽንግተን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ብሕልፊ ድማ ኣብ ሱዳን ዝተረኣየ ፖለቲካዊ ምዕባለታት ኣመልኪቶም ጋዜጣዊ መግለፂ ሂቦም ኣለው። ኣምባሳደር ፌልትማን ኣብ ኢትዮጵያ ንዝካየድ ዘሎ ኩናት እውን ጠቂሶም ኣለው። ነቲ ጋዜጣዊ መግለፂ ዝተኸታተለ ተወለወለ ገብርኤል ዘዳለ ሓፂር ፀብጻብ ኣሎ ከም ስዕብካ ቅርቦ እዩ።
ፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካ ንቐርኒ ኣፍሪካ ጀፍሪ ፌልትማን ሲቪላውን ወታደራውን ሱዳን ወከልትን ኣገልገልትን ህዝቢ ሱዳን ከም ምዃኖም መጠን ዴሞክራስያዊ ፅምቓት ህዝቢ ሱዳን ንምርዋይ ዝኣተዎ ቃል ከተግብሩን እቲ ብሓባር ዝተኸልዎ መንግስቲ ናብ ቦትኡ ክመልሱን ይግባእ ኢሉ ሓደ ነቲ ሓደ ከድልሎ ኣይክእልን እዩ፣ ክልቲኦም ኣገዳሲ ተራ ኣለዎም ዝበለ ኣምባሳደር ፊልትማን ላዕለዋይ መራሒ ሱዳን ጀነራል ዓብደልፈታሕ ቡርሃን نتي سيبلاوي منغستين معقاب سغمتات كوستد نصو عيلهم
We call on General Burhan to take the steps to restore the government. We urge the military to release all civilians detained in connection with the unacceptable events of October 25th.
General Burhan nati mangistin abotu nimimlas gumtutat kuwessin nitsuwe misa zeyqbul naytekemti 25 kunatat bistahaz ta'asru civilat kiftihun nitsuwe betom abe gonsi zimoto 10 tat nahazin komun haytat ta Sudan nizar aywo tatsawarnetin bisalam istaqamu Sudan awiyan sabawi masalam mukhanu nizar aywo tagistin nadinniq ኮንጎ ደማን ህዝብ ሱዳን ለዲሞክራሲያዊ ጉዕዞ ንዘለዎ ድልየትን ድምጾም ክስማዕ ዝገብርዎ ጻዕርን ንንዕድ እቶም ዲሞክራሲያዊ ጽምዓት ህዝብ ሱዳን ክትነፍኩ ትደልዩ ዘለኹም ግን ዓለም ይዕዘብ ይዘሎ ክብል እደሊ ኢሉ አምባሳደር ፍልትማን
The Sudanese people have made clear that they will not accept the military's attempts to sideline their hard-fought democratic transition and we stand with the people of Sudan
ህዝቢ ሱዳን ነቲ ብኸቢድ ቃልሱ ዘምፅኦ ዲሞክራሲያዊ ስግግር ናብ ጎኒ ንምግዳፍ ወታደራዊ ሓይሊ ዝግበር ፈተነ ከምዘይቅበል ግልፂ ገይሩ እዩ ንሕና ድማ ኣብ ጎድኒ ህዝቢ ሱዳን ኣለና ይብል እዚ ፍሉይ ልኡኽ ወታደራዊ መራሒ ሱዳን ጀነራል ዓብደልፈታሕ አልቡርሃን ኣብ 2023 ብዝግበር ምርጫ ስልጣን ናብ ሲቪላዊ መንግስቲ ከም ዘሰጋግር ኣፍሊጡ እዩ ነዚ ከመይ ተኣምኖ ተባሂሉ ዝተሓተተ ኣምባሳደር ፊልትማን እዚ ብመንጽር መግለጺ ሰናዩ እቲ ዝግበር ዘሎ ግን በንጻሪኡ ምክንያቱ ሽሕኳ ተራ ቀደማ ሚኒስትር ዓብደላ ሐምሎክ ነቲ ስብላዊ ሸነኽ ናይ መንግስቲ ኣብ ምውካል ኣገዳሲ እንተኾነ እቲ ሕቶ ግን እቲ ኣብ 2019 ዝተፈጥረ ስብላውን ወታደራውን ልፍንቲ ክዕቀብ ኣለዎ ዝብል እዩ ኢሎም እቲ ፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካ ንቐርና ኣፍሪካ ኣብቲ መግለጺኡ ኣብቲ መሰጋገሪ መንግስቲ ጸገምን ውጥረታትን ምንባሩ ዘይከሓድ እኳ እንተኾነ እቶም ጸገማት ብመንፈስቲ ሕገ መንግስታዊ ዓንድታት እዩ ክፍታሕ ነይርዎ ሽዑ ድማ ናብ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ክሰጋገረ ዝብል ኣባህላታት ጀነራል ብርሃን ክእመን ዝኽእል ኢሉ ብዛዕባ ተሳትፎ ኢማራት ዓረብ ኣብ ምፍታሕ ሽግር ሱዳን ዝተሓተተ ጀፍሪ ፍልትማን ምስ ኢማራት ዓረብ ምስ ግብፂ ምስ ሕብረት ኣፍሪቃ ከምኡውን ምስ ብርክዝ ዝበላ ነቲ ስግግርን ንህዝቢ ሱዳንን ዝድግፋ ሃገራት ርክባት ንገብር ኣለና ኢና እቲ መጥመሪ ጉዳይ ግን ተገዳስነት ኣብ ርግኣት ሱዳን ይብሉ ጋዜጣዊ መግለፂ ኣሜሪካዊ ፍሉይ ልኡኽ ጀፍሪ ፊልትማን ብዛዕባ ኩነታት ሱዳን ይኹን እምበር ብዛዕባ ሰብኣዊ ቅልውላው ኢትዮጵያ እውን ተሓቲቱ ነይሩ ኣምባሳደር ፊልትማን ዩናይትድ ስቴትስ በቲ ዝምዕብል ዘሎ ኩነታት ኢትዮጵያ ኣዝያ ከም ዝተሻቐለት ካብ መወዳእታ ሰነ ጀሚሩ እኹል ሰብኣዊ ሓገዝ ናብ ትግራይ ዘይምእታዉ ጥሜትን ዓፀቦን ክረኣይ ምጅማሩ በቲ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝቐፀለ ውግእ ኣማኢታ ሸሓት ኣምሓራ ክፈናቀሉ ምኽኣሎም እዚ ኩሉ ተደማሚሩ ከቢድ ሻቕሎት ከም ዝፈጠረ ድሕሪ ምጥቃስ ኩሎም ወገናት ነቲ ኩነታት ካብ ምንህሃል ክቁጠቡ ንፅውዕ ኢሉ
We're calling on all parties to this conflict to find ways to de-escalate the situation.
ኣብቲ ግጭት ዝሳተፉ ዘለዉ ነቲ ኩነታት ዘህድእሉ መንገዲ ክፈጥሩን ሰብኣዊ ሓገዝ ናብ ተፀበይቲ ክበፅሕ ዕድል ክኸፍቱን ከምኡ ናብ ዘተ ምቁራፅ ተኽሲ ክኣትውን ንፅውዕ እቲ ኩነታት ከቢድ ኮይኑሎ እናገደድ ድማ ይኸይድ ኣሎ እቲ ግጭት ኣብ ሰሜናዊ ኢትዮጵያ ካብ ጅምር ዓመት ኮይኑ እቲ ግጭት ደው ንምባል ወይ ናብ ልዝብ ንምእታው ዝደሊ ወገን ግን ዘሎ ኣይመስልን ይብል ጀፍሪ ፊልትማን ኣምባሳደር ፊልትማን ኣብቲ ብዛዕባ ሱዳን ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ኣብ መፀዊ ዘረብኡ እቲ ወታደራዊ መሪሕነት ሱዳን ብዛዕባ ኣብ መሰጋገሪ ስርዓት ሱዳን ዘለዎ ስኽፍታ ኣብ ምምላስ ካልእ መንገዲ ንምድላይ መታን ክጥዕም ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ እቲ ጥቅምቲ 25 ዝተፈፀመ ኩነታት ክዕፀፍ ይደልሎ ክብል ተላብዩ
ናብቲ ካልኣይ ፀብጻብ ክንሓልፍ ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ንዓለማዊ ዋዒ ንምንካይ ዝተፈላለዩ ሸቶታት ኣሜሪካ ብምግላጽ ኣብ ግላስጎው ይካየድ ኣብ ዘሎ ናይ ሕብራት ሃገራት ጉባኤ ለውጢ ከሊማ ወይ ኩነታት ኣየር ቃልኣትዮም ኣለዉ ክሪስ ሃንስ ካብ ኤደንበርግ ስኮትላንድ ንዝለኣኾ ጸብጻብ ምንያፈወርቂ ክተቕርቦ እያ
ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ነዚ ሀገሮም አሜሪካን ዓለማዊ ዋዕለን ምንካይ ዝገበረቶ ዝተፈላለየ ሽቶታት ብምግላጽ ቃል ዝኣተወ ትማልሶን እዩ መራሕቲ ልዕሊ ሓደሚት ሃገራት ከዓ ሕብራት መንግስታት ኣብ ዘዳለዎ ጉባኤ ለውጢ ኸሊማ ኮፕ 26 ይካፈሉ ኣብ ዘለውሉ እዋን እውን እዩ ኣብ ሚያዝያ ኣብ ዝተኻየደ ዋዕለ መራሕቲ ኣብ ጉዳይ ክሊማ ኣሜሪካ ክሳብ 2030 ዓ ም ኣብ ዘሎ እዋን ንዝወፅእ ጋዝ ካብቲ ኣብ 2005 ዓ ም ዝነበረ ዝተሓተ ብ50 ክሳብ 52 ሚእታዊ ንምንካይ ዘኽእላ ዓብዪ ሸቶ ከም ዝቐመጠት ገሊጹ እዩ ዝበሉ ባይደን ኣስዒቦም
to the world the United States is not only back at the table but hopefully leading by the power of our example
American amad zetetemelisa tray zeikonetis tasfa gabr bahayal abnetna kemnemerh na'alam mirayu ilomallum kamu khoynu kamzey tsalha efelte gin mimhdare izi ablaw tkhali ma zetatwqal zaraba tray zeikones tagbaraw kemzkhawun mirayi mimhdare ziyada sa'atat yisarrahallun ilomallum እቶም ሸቶታት ኣብ ልዕሊ እቲ ቀዳሞት ዓለም ለኸሰምምዓት ብተወሳኺ ሓደስቲ ኣሜሪካ ዝኣተወቶም ቃል ብዛዕባ ከሊማ ኣፍልጦን ንቕሓትን ንምውሳኽን ህፁፅ ውጥን ንምክልኻል ዋዒ ዝውዕል $3 ቢልዮን ጥቕሉል ገንዘባዊ ውጥን እዩ ግን እዚ ኮንግረስ ከጽድቆ ዘለዎ ብምዃኑ እቶም ፕረዚደንት ክገብርዎ ምዃኖም ርግፅ ኣይኮነን ብተወሳኺ ንመርዛም ጋዝ ክሳብ 2030 ብሓደ ነጥቢ ንምንካዩ ትሕተ ቅርፂ መጓዓዝያ ኣሜሪካ ትኩረት ዝገበረ ውሽጣዊ ሕጊ እውን ንምውፃእ ዝገበርዎ ፈተነ ባይደን ናብቲ ዋዕላ ቅድሚ ምኻዶም ኣብ ኮንግረስ ክዕወት ኣይከኣለን ዩናይትድ ስቴትስ ቅድም ሎሚ ንዝኣተወቲ ቃል ፕረዚደንት ትራምፕ ኣብ 2017 ዓ ም ካብቲ ናይ ፓሪስ ስምምዕ ከሊማ ንዩናይትድ ስቴትስ ብምውፅኦም ሃሲሱ እዩ ጸኒሑ ባይደን ናብ ስልጣን ምስ መፁ ግና ኣብታ ፈላሚቲ መዓልቶም እዮም ንዩናይትድ ስቴትስ ናብቲ ስምምዕ መሊሶማ ባይደን ሩስያን ቻይናን ንመርዛም ጋዝ ንምንካይ ሓድሽ መደባት ብዘይ ምግላፀን ቅሬቶም ገሊፆም ኣለዉ ፕረዚደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ኣብዚ ዋዕላ እውን ኣይተኻፈሉን መንግስቶም ክሳብ 2006 ዓ ም ኣብ ዘሎ ግዜ ካብ ካርቦን ነፃ ዝገብር እስትራቴጂ ብሶኒ ኣፅዲቑሎም ወሃብ ቓል ክረምሊን ድሜትሪ ፔስኮቭ ብሶኒ ንሪፖርተራት ከም ዝበልዎ ሩስያ ብንጹር ዕላምኣ ኣቐሚጥያ ሩስያ ካብ ሃገራት ምዕራብ ኤውሮጳ ሓዊሱ ካብ ብዙሓት ሃገራት ብምቕዳም ካርቦን ዝወፅሉ መንገዲ ውሑድ ገይረአ ኢሎም ኣለዉ ኣብ ዓለም መርዛም ጋዝ ብምስዳድ ፍልጥቲ ዝኾነት ቻይና ነዚ ንምንካይ ዘኽእል ሓድሽ ጭቡጥ ሸቶታት ከም ዘይብላ ብሓሙስ ኣፍሊጣላ ዝግበር ፍሉይ ውጥናት ኣብ ፀዓት ኢንዳስትሪ ኮንስትራክሽን መጓዓዝያ ከሰል ሓፂንን ስሚንቶን ብሳይንስን ቴክኖሎጂን ብምሕጋዝ ካርቦን ንኽንኪ ከምኡ ውን ገንዘባውን ምንካይ ግብርን ዝበሉ መተባብዒ ምግባር ምዃኑ ፕረዚደንት ዣን ፒንግ ነቲ ዋዕላ ብፅሑፍ ኣብ ዝገበርዎ መደረ ብሶኒ ምፍላጦም ኣገልግሎት ዜና ቻይና ገሊጹ ኣሎም እዚ ናይ ሎም ዓመት ዋዕላ ኸሊማ ዩናይትድ ስቴትስ ሩስያን ቻይናን ሓዊሱ 196 ሃገራት ቅድሚ 6 ዓመታት ኣብ ፓሪስ ንዝፈረምኦ ቀያዲ ስምምዕ ዘደንፍዕ እዩ ዋና ፅሓፍ ሕብረት ሃገራት ኣንቶኒ ጉተረስ ብሶኒ ከም ዝበልዎ ዓለም ካልእ ግዜ ክትፅበ ኣይትኽእልን እያ ድሕሪ ምባል ድሕሪቲ ናይ ፓሪስ ስምምዕ ዝነበራ 6 ዓመታት እተን ዝወዓያ ዓመታት እየን ኢሎም ኣለዉ ነቐፍ ግና ካብ ዝወዕላ ኮፕ 26 ብዙሕ ትፅቢት የለን ውጥረት ዩናይትድ ስቴትስን ቻይናን ኣብ እዋን ባይደን ክሳብ ዝወሰኸ እዚ ነቲ ኣብ ለውጢ ኸሊማ ዝግበር ምትሕባር ዘተዓናቕፍ እዩ ይብሉ ፕረዚደንት ጆ
እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐጥታ ዝመሓላለፍ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሕዚ ድማ ናብ መደብ ኣሜሪካና ክንሓልፍ
ብኣቆጣጠራ ፈረንጂ ካብ 2001 ክሳብ 2018 ናብ ዝነበረ እዋን ኣሜሪካውያን ቆልዑ ካብ ዝምገብዎ 5 ካሎሪ ሓደ ኣብ ኣባፅሕ ድማ ካብ 7 እቲ ሓደ ንጥዕና ውሕስ ዘይኮነ መግቢ ወይ ድማ ጃንክ ፉድ እዩ ብምዃኑ መንግስቲ ኣሜሪካ ፀገም ጥዕና ዘለዎም ኣሜሪካውያን ዝበልዕዎ ነገር ክቆፃፀሩ ዘይግባእ ዝብል ዶራ መኳራ ዘዳለወቶ ገብረ ገብረ መድህን ንመደብ ኣሜሪካና ብከምዚ ስዕብ ኣዳልይዎ ኣሎ
ካብ 10 ኣባፅሕ ኣሜሪካውያን እቶም 9 ብባዮሎጂካዊ ኣዘራርባ ወይ ብሞታቤሊዝም ፀገም ጥዕና ኣለዎም ብመሰረት ክኢላታት ናይዚ ምኽንያት ብሰንኪ ሰባት ዝበልዕዎ ምግቢ እዩ እዞም ክኢላታት መንግስቲ ኣሜሪካውያን ዝበልዕዎ መግቢ ክቆፃፀሮ እዋኑ ክኸውን ይኽእል እዩ ይብሉ እናፈለጥና ዝበዝሕ ምህርትና ሓደገኛ ገይርና ብመምራት ንተጠቀምቲ እንገድፈሉ ክፋል ቁጠባና እዩ ይብል ዲን ናይ ኣመጋግባ ሳይንስን ፖሊስን ቤት ትምህርቲ ታፍስ ፋይድማን ናይ ልቢ ሓኪምን ዶክተር ዳሪሽ ሞዛፍርያን። ናይ መኪና ድሕነት፣ ናይ ገዛ ድሕነት፣ ናይ ፍርናሽ ድሕነት፣ ናይ ሞባይል ስልኪ ድሕነት ኩሉ ማእዝን ቁጠባ ንተጠቀምቲ ክንገድፎ የብልናን። ንሰባት ዝጐድእ ነገር እንተሃልዩ ክነወግዱለና ኢሉ ብምውሳኽ ሓካይም ናይ ሓደ ሰብ ጥዕና ሜታቦሊክ ሃልዝ ንምፍታሽ ኣብ ደም ውሽጢ ዘሎ መጠን ሽኮር፣ ኮለስትሮል፣ ድፊኢት ደምን ካልኦት መዐቀኒታትን ይጥቀሙ። ድኹም ናይ ሞታበሊት ጥዕና ጸገም ዘለዎም ሰባት ደረጃ ክልተ ሕማም ሽኮር፣ ሕማም ልብን ካልኦት ከበድቲ ጸገማት ጥዕናን ናይ ምምዕባል ሓደጋ ኣለዎም። ቅድሚ ድራር ምብዑ ንባዕሉ ኢንሱሊን መርፊእ ዝወግእ ሕሙም ደረጃ ክልተ ሕማም ሽኮር ታይፕ 2 ዳያቤትስ ካብ ግሌናርደን ሜሪላንድ ከምዚ ይብል። ጥዕናና ሕሉ ምዃኑ ከም ስሩዕ ኮይኑ ይስምዓና፣ ክንሓምም ከለና ድማ ከምዘይልሙድ ነገር መስሉ ይረኣየና። ዝኸውን ዘሎ ግን ምስ ምግቢ ብዝተኣሳሰረ ብፍላይ ኣብ ኣባጽሕ ካብ ዝህቡና ጥዕና ዘውርድዎ ሕማማት ይበዝሕ ይብል እዚ ሕሙም ደረጃ ክልተ ሕማም ሽኮር። ምስ ኣመጋግባ ዝተኣሳሰረ ካብ 17-9 ውሽጣዊ ጥዕንኦም ጸገም እንተሃልይዎም ዝበርዐነ ስርዓት ከም ዘለና ትፈልጥ ኣለካ ይብል ብምውሳኽ ናይ ኣሜሪካውያን ጥዕንኡ ውሑስ ዘይኮነ ስርዓት ኣመጋግባ ሓጋዛ ኣይኮነን። ን17 ዓመታት ዝተኻየደ መጽናዕቲ ከም ዝሕብሮ ጥዕንኡ ዘይሓለወ ምግቢ ጃንክ ፉድ፣ ብቐንድነት ዝለዓለ መጠን ሽኮር፣ ጨውን ጮማን ዘለዎን ዝተዳለወ ምግቢ ኣብ ቈልዑ 1-5 ካሎሪ ኣብ ዓበይቲ ድማ 1-7 ካሎሪ ዝሓዘ እዩ። እዞም ምግብታት እዚኦም ክተወግዶም እውን ኣይትኽእልን፣ ምኽንያቱ ንሰውነትና ዘድልዩ እዮም። ብመሰረቱ ጥዕንኦም ሕሉ ዘይኮኑ ምግብታት ሽኮር፣ ጨውን ጮማን ዝበዝሖም እዮም። እዚኦም ድማ ንምንባር ኣዝዮም ኣገደስትን ሓይሊ ዝህቡን እዮም ትብል ኣብ ዩኒቨርሲቲ ፍሎሪዳ ፕሮፌሰር ሳይንስ ምግብን ኣመጋግባን ሊንዳ ባርቶሹክ። ሽኮር ኣዝዩ ኣገዳሲ ባእታ እዩ፣ ምክንያቱ ናይ ሰባት ኣእምሮ ዝወስዶ እንኮ ነዳዲ ግሉኮስ እዩ። ነዚ ክንጥቀም ከም ዘለና ተፈጥሮ ድሌት ኣለዎ ትብል ብምውሳኽ እቲ ጸገም ነፍስና ሽኮር ምብዝሑ ክነግረና ብዝኽእል ኣገባብ ኣይተሰርሐን። ንዓበና ክንኸይድ ከለናን፣ ቈልዓ ኣብ ምውላድ ክንበጽሕ ከለናን፣ ሓቂ ንምዝራብ ተገማቲ ለውጢ ወይ ኢቮሉሽን ኣብ ርእሴና ዝኸውን ነገር ኣይግደስን ትብል ባርትሮሹክ። ኣብ ንእስነት ዕድሜና ኣዝዮም ኣገደሲ ዝነበሩ እንወስዶም ነገራት ሓደገኛታት እናኾኑ ይመጹ። ካብ መጠን ላዕሊ ይኸውን፣ ብዙሕ ጨው፣ ኣዝዩ ብዙሕ ሽኮር፣ ኣዝዩ ብዙሕ ጮማ ምንጪ ኩሉ ዓይነታት ሕማም ይኸውን ትብል ብምውሳኽ ኣብ 1960ታት ኣሜሪካ ትኹረታ ጥሜት ኣብ ምጥፋእ ነይሩ። ሙዛፋርያን ሓደ ካብ ክኢላታት ጥዕና ኣሜሪካ እዩ። ንሱ ኣብ ኣሜሪካውያን ኣባጽሕ ዝረአ ዘሎ ጸገም ጥዕና ንምውጋድ ካብ ምውሓስ ምግቢ ናብ ምውሓስ ኣመጋግባ ምስግጋር የድሊ ይብል። ሙዛፋርያን ፌደራል መንግስቲ ናይ ኣመጋግባ መምሕያሽ ከረጋግጽ ናይ መሪሕነት ታራ ክጻወት ይጽውዕ። ድሮ ኣብ ስራሕ ዝርከቡ ሳፕሊመንታር ኒውትሪሽን ኣሲስታንስ ፕሮግራም ዝተብሃለ ናይ ምግቢ ፕሮግራማት ዝኣመሰሉ ሓገዝ ንዘድልዮም ስድራታት ናይ ኣብያተ ትምህርቲ ምሳሕ፣ ብዕድመ ንዝደፉ ኣሜሪካውያን ናብ ገዛውቶም ዝቐርብ ምግብን ንዝኣመሰሉን ፕሮግራማት ፌደራል መንግስቲ ክሕግዝ ኣለዎ ይብል። ኣብ ኣሜሪካውያን ጸገብ ጥዕና እናወሰኸ እንተኸደ እውን ኣሜሪካ ኣብ 2019 ኣቋጽራ ፈረንጂ 3.8 ትሪልዮን ዳላር ንክንክን ጥዕና ኣውፅአ ኣላ። ኣመጋግባን ክንክን ጥዕናን ተጣሚሮም ክኸዱ እዋኑ ሎሚ እዩ ይብል ሙዛፋርያን። ዋይት ሃውስ ብዛዕባ ምግቢ ኣመጋግባን ጥዕናን ኮንፈረንስ ንመወዳእታ ግዜ ደው ዘበሎ ኣብ 1969 ኣቋጽራ ፈረንጂ ነይሩ። እቲ ኮሚቴ ጥሜትን ናይ ድኻታት ትሑት ኣመጋግባን ከብቅዕ ኣሜሪካን ጸሎውቲ ኣሜሪካውያን ክእላታት ኣመጋግባን ጠመተ ክገብሩ ንፕሬዚዳንት ኒክሰን ምኽሪ ሂቦምዎም። እቲ ንደቂ ኣንስትዮ ህፃውንትን ቆልዑትን ዝወሃብ ፍሉይ ፕሮግራም ሓገዝ ኣመጋግባ ኣብ 1969 ኣቆፅራ ፈረንጂ እዮም ጀሚሮም። ናይ ኣሜሪካ ሴነተር ኮሪ ቡከርን ኣባል ወከልቲ ህዝቢ ኣሜሪካ ጀምስ ሚክጎቨርንን ካልኣይ ናይ ዋይት ሃውስ ናይ ምግብን ኣመጋግባን ኮንፈረንስ ክካየድ ይፅውዑ ካብ ዘለዉ ገሊኦም እዮም። ክልቲኦም ባርቶሹክን ሞዞፋርያንን ንምርምርን መፅናዕትን ዝኸውን ተወሳኺ ገንዘብ ከም ዘድሊ ይገልጹ። ሞዞፋርያን ኣብ ኣመጋግባ ኣስተምህሮ ወሳኒ ምዃኑ እምነት ኣለዎ። ናይ ኣሜሪካውያን ናይ ኣመጋግባ ስርዓት ክጽገን ኣለዎ ይብል ብምውሳኽ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። መላለይ ፕሮግራም ቀጥታ ፈነወ መግለጺ ምርመራ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ጉዳይ ኢትዮጵያ። ላዕለወይቲ ኮሚሽነር ሰብኣዊ ጉዳያት ኣብ ሕቡራት ሃገራት ሚሸል ባችለት ምስ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ኣብ ግጭት ክልል ትግራይ ብዛዕባ ተፈጺሞም ዝበሃሉ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላት ከምኡ እውን ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ዝወረደ ግፍዒ ኣመልኪቶም ከካይዱ ዝጸንሑ ምርመራ መግለጺ ክህቡ እዮም። ውፅኢት እቲ ምርመራ ጽባሕ ረቡዕ 24 ጥቅምቲ 2014 ዓ ም ወይ 3 ሕዳር 2021 ሰዓት 5 ፈረቓን ቅድሚ ሰዓት ብኣቆጻጽራ ኢትዮጵያ ወይ ድማ ብኣቆጻጽራ ኤርትራ ሰዓት 11 ፈረቓን ብኣቆጻጽራ ዋሽንግተን ዲሲ ድማ 4 ፈረቓን ኤኤም ወጋሕታ ክካየድ እዩ። ነቲ ካብ ጄነቫ ዝካየድ መግለጺ ድምፂ ኣሜሪካ ፈነወ ቀርኒ ኣፍሪካ ብቐጥታ ብሬድዮን ካልኦት ልሙዳት ኣገባባትን ክተመሓላልፎ ምዃና ንሕብር። ድሕርቲ ፈነወ መጠቓለሊ ጸብጻብ ብቋንቋታት ኣምሓርኛ፣ ትግርኛን ኦሮምኛን ከምኡ ውን ርእይቶታት ሰብ ሙያ ክነቕርብ ምዃና ክነተዘኻኸር ንፈቱ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እምባርከስ ሰማዕትና በዛ ናይ ነፍሲሄር ሃጫሉ ሁንዴሳ ሙዚቃ ከጻንሐኩም። እንባርከስ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ንሎም መዓንቲ ዘዳለውናዮም መደባት እዚኦም እዮም ነይሮም። ምፅባሕ ረቡዕ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ሕደሩ ዝብለኩም ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ብምዃን ገብረ ገብረ መድህንየ ሰላም ለይቲ።